Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi rabtiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Mużika u Pittura. Wara li fil-programmi ta' qabel smajna xogħlijiet mużikali li huma mnebħa minn arti viżiva, issa se ngħaddu għal fażi oħra ta' din is-sensiela. Fil-programm tal-lum u anke f'xi programmi oħra ser nagħtu ħarsa lejn diversi artisti viżivi u l-konnessjonijiet li dawn kellhom mad-dinja mużikali. Għal-programm tal-lum għandna mistieden speċjali magħna fl-istudio li huwa Dr. Giuseppi Xkembri Bonaċi li apparti li huwa artist u avukat u wkoll membru akademiku fil-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Dr. Giuseppe, nirringrazzjak li aċċettajt.
Grazie mill-ilek anzi.
Fil-programm tal-lum ser nibdew bil-pittur Vasili Kandinsky u xi artisti oħra li tħaltu miegħu f'diversi fażijiet tal-karriera tiegħu. Niltaqgħu wkoll ma' xi pitturi li taw kontribut billi ħadu ħsieb tal-aspett viżiv ta' diversi produzzjonijiet imtella mill-kumpanija Ballet Russe. Vasili Kandinsky għex bejn l-1866 u l-1944 u nistgħu ngħidu li huwa l-ewwel artist li pendġa xogħlijiet kompletament astratti. Kandinsky twilet ir-Russja u l-ewwel pitturi tiegħu kienu ispirati mill-qasam folkloristiku Russu. Madankollu Kandinsky għex għal ħafna snin fil-Ġermanja fejn beda jgħallem fil-Bauhaus School of Art and Architecture u għex ukoll fi Franza. L-arti ta' Kandinsky spiss tinkludi kompożizzjonijiet astratti uħud minnhom pjuttost kbar u b'kuluri vivaċi. Għalih il-kulur isfar kien jixxiebaħ man-nota do li tindaq minn kurunetta, fil-waqt li it-taħlit tal-kuluri kienu ħossu joħloq vibrazzjonijiet jew frekwenzi, l-istess kif joħloq it-taħlit ta' noti mill-quta flimkien fuq il-pjanu. Ta' minn ngħidu li Kandinsky kien jinteressa ruħu ħafna fil-mużika kontemporanja u t-teatru. Huwa kien jirrakkonta li waħda mill-esperjenzi li l-aktar affettwat l-arti tiegħu kienet meta attenda għall-opra Lohengrin ta' Wagner fil-Moscow Royal Theatre. Dr. Giuseppe, m'hemmx dubju li l-mużika kienet tinteressa ħafna lil Kandinsky, imma din il-passjoni kif toħroġ fix-xogħlijiet viżivi tiegħu?
Qed miss, Silv, problema importanti li nixtieqek tippermetti li niċċarawha fil-bidu tad-diskussjoni tagħna, għax ir-relazzjoni bejn mużika u pittura għanda livelli differenti. Ġifieri inti jista' jkollok pittur illi ipinġi tema mużikali. Jew ipinġi kif kien jagħmel Delacroix, eżempju, portrait ta' Chopin. Ara hemm ovvjament
dik
il-konnessjoni ħanajdula jekk fl-idea tiegħi primittiva u qed inverted commas ovvjament. Ġifieri inti ovvja eżatt. Jew inkella tpinġi xi ħadd idoq il-pjanu kif għamel Cézanne.
Daw l-affarijiet ilhom isiru kważi mill-era rinaxximentali fejn minn daw il-pitturi nistgħu nieħdu ħafna informazzjoni dwar l-istrumenti ta' dawk iż-żmien.
Eżattament, ġifri għandek konnessjoni, inħobb ngħidilha primittiva forsi inti iktar korrettament qed tgħidilha ovvja. Issa il-problema ta' Kandinsky kienet ferm aktar profonda u aktar filosofika illi tappartieni ma l-iżvilupp li jgħidulu sinastetiku, it-teorija sinastetika, jiġifieri illi pittur u mużiċista jippruvaw b'xi mod organiku imma jaqdu iż-żewġ sferi tal-arti. Mhux li xi ħadd ippinġi xi ħaġa mużikali jew xi mużiċista jikkomponi fuq xi ħaġa illi ra viżwalment eżempju, Rachmaninoff ipinġil il-Island of the Dead ta' Böcklin. Li hija xogħol sabiħ immens ta' jiġifieri, imma fil-bidu tas-seklu 20 kienet il-problema ta' kreazzjoni ta' lingwa ġdida fil-pittura illi ipprovokat li l-Kandinsky jidħol filosofikament u artistikament fuq dejn il-problema. Ġifieri, il-pittura trid toħloq lingwaġġ għalih. Ara, meta il-pitturi li tista' tgħid li bdiet ġlieda fis-seklu 19 anki minn Courbet u mbagħad l-impressjonisti u mbagħad anke l-iżvilupp iktar aħħari tiegħu anke l-espressjonisti li inti qed tipprova il-pittura tneżzaħħa minn kwalinkwa ħaġa li m'għandix taqsam mal-pittura. Fej skont Kandinsky, il-mużika tagħti eżempju ċar illi għandek sfera ta' arti illi hija indipendenti mill-isferi artistiċi kollha. Il-pittura tbagħti ħafna bil-bżonn li għandha tan-narrattiva qabel ma ġie Kandinsky u żgħu. Illi speċi l-pittura trid tgħid storja jew titturik storja. Jekk mhux se turik storja, ma tfisser xejn. Inti meta tmur il-Katedrata ta' San Ġwan u tara tittara d-dekapitazzjoni, issa jew jekk ħa taf l-istorja biblika inti ħa tkompli mentalment fuq dik l-istorja. Jekk ma tafx xorta qed tifhem li qed tiġri xi ħaġa. Imma l-mużga għandha il-privileġġ skont Kandinsky li tista' tkun indipendenti mill-is. Inti jekk qed tisma' il-sammatew ta' Bach, m'għandekx dik in-neċessità li tiffollowja n-narrattiva jew storja. U Kandinsky u anki ġifieri pitturi ora bħal Klee u oħrajn tal-Bauhaus speċjalment rridu jpoġġu l-pittura fuq dak il-livell mużikali. Issa l-kontradizzjoni hi li għaw jitħof tit-argument ftit tiegħi personali. Illi biex Kandinsky il-libera l-pittura mill-bżonn ta' elementi mumiex pittorali, mumiex tal-pittura, xorta kellu n-neċessità li għadha ma sfera oħra tal-mużika, li għal-mużika, għaw, sfera oħra tal-arti, li għal-mużika. Ġifri, il-liberajna l-pittura minn kollox, imma mbagħad kellna nerġgħu naqgħu għal.
Ċerta narrattiva biex nsejħu.
Mhux narrattiva, no, għal-lingwaġġ mużikali, ġifri xorta l-pittura, il-lingwaġġ tal-pittura skont Kandinsky, illi kellu jillibera mill-lingwaġġ non pittorali biex imma biex jagħmel dak il-pass kbir tal-lingwaġġ ġdid tal-pittura, kellu jissellef minn sfera oħra tal ġur ħaġa li huwa tiġġieled għaliha, kellu. U interessanti jekk tippermettili li mbagħad John Cage fis-sittinijiet il-kontra. John Cage induna illi l-pittura tant għamlet żviluppi enormi fis-seklu 20 li ħalliet il-mużika wara. Illi għal John Cage għala ċar illi ix-xogħlijiet tiegħi fil-kamp tal-kompożizzjoni mużikali hi biex impoġġi l-mużika ta' kontemporanja tas-sittinijiet fuq livell tal-pittura viżwali li skontu skont John Cage il-lingwaġġ artistiku tal-pittura wara Kandinsky tant żviluppa illi għadda it-trascenda il-mużika stess. Insomma, unibqaw, ġifieri, imma interessanti li tiftiem din, għax Kandinsky u oħrajn ma kellhomx interess li jpinġu suġġett mużikali.
Ekku.
Assolutament li. Rridu jisselfu ħsibijiet mill-kamp mużikali għax kienu jemnu illi l-mużika qed ittik lingwaġġ astratt diġà per se organiku ġofja stess. Illi allura l-pittura tista' imma meta ngħid issellef ħankun sinċir lejn Kandinsky, meta ngħid issellef ma tfissirx tikkopja, ġifieri ħafna jagħmlu żball, inkluż hemm ċertu kontradizzjonijiet f'Kandinsky stess, illi hu qatt ma qal, jew meta qal użhom b'mod metaforiku biss, illi eżempju l-aħmar ifisser id-do, jew il-blu ifisser il-re, u kien kontra din l-egwalizzazzjoni ħanajdu lajk. Mhux eżatt, u li qed jgħid hu daqs kemm in-nota mużikali qed toħloqlok vibrazzjoni spiritwali fruħek, ekku kol il-kolur aħmar għandu l-vibrazzjoni tijaw illi ġofik ħaj krea dik l-spiritualità. Ġifri, ovvjament biex ifija mruħol dak iż-żmien kien għal eżempju għalih l-aħmar u l-oranġo ifakruħ fil-vajola. Meta qed tintuża fuq il-largo, il-vjola isu il-lower woodwind, il-bażun, l-aħmar, l-aħmar skur, iċ-ċello fil-reġistru lower register. Prova, imma mhux qed jgħid illi hemm nota tikkorrespondi ma' kulur, x'in kellha tiġi f'dik il-kontradizzjoni li qed ngħid jien li fejn liberajna l-pittura minn affarijiet oħra, issa saret skjava tal-aspett mużikali.
Ekku. Tajjeb, il-konnessjonijiet bejn l-arti ta' Kandinsky mal-mużika joħorġu wkoll fl-ismijiet li hu kien jagħmel pitturi tiegħu. U ħafna minnhom huwa intitolati bħala improvisation, composition, jew impression, u sintendi dawn huma termini li nassoċjawhom ħafna mal-mużika. Hawnhekk tajjeb li nagħmlu waqfa mużikali, kif għedna uħud mix-xogħlijiet ta' Kandinsky huma intitolati improvisation. U għalhekk xi raqlejn nisimgħu improvvizzazzjoni mingħand il-kompożitur Olivier Messiaen. It-tema jew it-titolu ta' din l-improvvizzazzjoni hija Puer Natus Est u l-vuċi li tinstema' fil-bidu tar-recording hija ta' Messiaen innifsu.
Et les bergers dans les champs voient apparaître une troupe d'anges qui chante Gloria in excelsis Deo, gloire à Dieu dans les hauteurs.
Thank you.
smajna l-improvvizzazzjoni fuq l-organi tal-kompożitur Olivier Messiaen. Lura għall-arti viziva, nistgħu ngħidu li kien hemm diversi artisti fiċ-ċirku ta' Kandinsky, wieħed minnhom kien Paul Klee, li wkoll kien ġieli jagħti ismijiet mużikali lix-xogħlijiet tiegħu, bħal ngħidu aħna Fugues jew Polyphonies. Bħal Kandinsky, Klee kien membru tal-grupp intitolat The Blue Rider, u għallem ukoll fil-Bauhaus School of Art and Architecture. Ta' minn ngħidu wkoll li Paul Klee kien idoq il-violin u kien iħobb ħafna l-mużika ta' Bach. Fil-waqt li ħafna mix-xogħlijiet ta' Klee jistgħu jagħtu impressjoni ta' arti biex ngħidula hekk naiv, ta' minn insemmu li din turi wkoll influenzi ta' espressjoniżmu, kubiżmu, surrealiżmu u pointillism. Dr. Giuseppe, x'kienet l-importanza tal-pittur Paul Klee fl-arti tas-seklu 20 u taħseb li l-mużika affettwat ix-xogħol viżiv tiegħu?
Enormament. Għalkemm il-pittur li qed nitkellmu fuqhom kellhom relazzjoni diretta mal-mużika, anke b'mod ħanajt hekk personali. Ma Paul Klee kien l-iktar wieħed jekk qed niftakar sew ġifieri illi kellu daw iż-żewġ sferi fuq livell fenomenali. Kandinsky wkoll kien ħobb il-mużika u kien ukoll idoq, imma kien ħanajtek ta' talent mużikali normali. Imma Paul Klee no, Paul Klee kien fenomeno mużikali, inti għazzew kien violinista, ma kienx biex violinista, kien very accomplished violinist, ġifri kien jisu anki bordering on the prodigy u kol pala tifen. Fil-fat ċerta żmien Paul Klee kien għadu għet jiddibatti, jekk għandux ikompli triq ta' mużika, jew jgħux triq tal-pittura. Hemm espressjoni interessanti f'Paul Klee meta għal verament ix-xogħol ta' Buckley nerġgħu nsemmu l-Line End of the Dead sabiħ immens, imma meta tisma' l-Bach se jiġrilu Buckley ġifier. Ġifieri kien hemm dawn il-kontradizzjonijiet. Imma li jkellu Paul Klee wkoll, kemm minħabba li kien mużiċista profond li jaf il-grammatika sew mużikali, li tista' tgħidu kien xjentista mużikali Paul Klee wkoll. Allora xtaq il-pittura wkoll ipoġġija fuq termini, fuq bażi xjentifika. Fil-fatt il-pitturi tiegħu kollha ma sax tgħidilhom pitturi emozjonali, ma assolutament li huma pitturi pjuttost treatises xjentifiċi kollha kemm huma. Jekk ħadd iħu l-Paul Klee bħala pittur viżwali tas-sabiħ ta' estetiku, ħanamlu żball kbir. Fil-fatt jiena nara ix-xogħol ta' Paul Klee u iktar viċin lejn Sinjak u Sura fejn il-pittura li hom hija treatise matematika. U allura għal Paul Klee il-mużika kienet profondament illegata ma jiġifieri jekk tara l-iskors li kien jikteb Paul Klee u kif fl-iskors stess qed iddaħħal l-element viżiv, nissorprendu ruħna kif ittakil li x-xogħlijiet ta' Bach mod viżwali fl-iskor stess ta' Bach, ġifri fuq l-iskor, ġifri l-iskor barra li huwa noti fuq il-pittura, at the end iktar l-iskor tiegħu dak il-materjal huwa wkoll viżiv l-iskor stess. Il-teoriji ta' Paul Klee fuq il-fuga, eżempju, ta' Bach illi direttament, organikament prova jitrasferixxiha fuq il-pittura tiegħu.
Għandek l-element ripetittiv.
Eżatt, pronti.
Għandek fil-pittura.
Eżgur, ġifri, il-titles ta' Paul Klee huma titles intelligenti immens. Mhumiex it-titles bħal Whistler, Symphony, Harmony, f'sens kważi metaforiku, anki huma importanti fl-opinjoni tiegħi kemm xejn aktar f'dal aspett partikolari qed nitkellmu jiena u inti illum minn ta' Kandinsky, compositions, etc. Għax ta' Paul Klee għandek studio anki ta' Rom, ġifri Fugue in Red, għandek il-sitt elementi tal-fuga mużikali direttament viżwali, ġifri repetizzjoni, l-overlapping, l-augmentation, diminuation, inversion, retrogression, ġifri huma elementi fil-fuga li fl-istudju tal-mużika jifmux qed ngħid, illi Klee itrasferixxihom direttament fuq għandek fuq il-pittura. Klee kien espert fuq il-polifonija mużikali li trasferixxiha direttament fuq il-pittura, id-dynamic polyphonic grouping. Il-moving polyphonic night in third, il-white conceived polyphonically, u għandek ħafna ġifri ma nixċan.
Jiġifieri l-arti ta' klili fil-meta tara l-ewwel darba taħseb li hija arti pjuttost sempliċi. Fil-fatt hemm dawn il-kunċetti mobili.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt minn ma anke ta' Kandinsky jew minn ma jagħmilx din il-link, speċjalment f'Paul Klee u anke f'Kandinsky, l-aspett mużikali ċetta mużikaliċità, allura ma nafx kemm jifti hemm. Kandinsky ma tistax tgħid kemm hu sabiħ ħampoċċieħ fuq is-sufan, għas Paul Klee, għax Paul Klee ma nafx. Il-tema ta' s-sabiħ estetiku ma nafx kemm jista' jagħmel sens.
Hawnhekk ma nafx naqbilx miegħek għaliex fil-fatt illum il-ġurnata nsibu posters li fil-fatt nies jixtruhom bl-arti ta' Paul Klee riprodotta u ta' Kandinsky u jgħidu kemm huma sabiħ
uppoġġaw fuq is-sofa. Għandek raġuni, imma l-problema qiegħda m'għandniex forsi ħin nidħlu x'ixtaqt infihem ruħi bil-kelma estetika. Ma naħsibx li jekk inkunu sinċira u ninsew ftit, nastrattaw ftit mill-mass media li ġara fuq daw in-nies, ma nafx kemm eżempju ħanajd, l-att Parnassum ta' Paul Klee. Jekk tinsa li l-lum tiswa miljuni, ma nafx kemm se tpoġġiha fuq.
Kiku poġġija. Insomma, tajb.
Jew wara l-ħarpja ħarpjan, eżempju. Jew il-Grey of Night. Niddubita.
Sintendi, aħna l-lum daw l-affarijiet nistgħu nintelpretaw għaliex għandna bażi ta' studju dwar din il-pittura.
Jekk inti tkun espert ukoll fuq x'qed jipprova jagħmel Paul Klee, ġifieri allura naqbel miegħek, jiena ġifieri qed ngħid. Et nitkellem kontra il-mass advertisement isar fuq Paul Klee ġifieri, illi l-lum nieħduh difaċċja biss, x'inti tara li daw id-disinji jagħmlu effett issa tajt ornamentali, u għam napologizza ma' Kandinsky għax kien orribbli kontra il-kunċett ornament. Imma nissaparaw jekk aħniex qed nornamentalizzaw il-Klee, allura niġi naqbel impoġġu fuq. Unit il-fu l-studi kollha profondi li għamel fuq dan wixxu li tal-mużikalità tal-pittura.
Ekku. Tajjeb li nsemmu wkoll artisti oħor li kien viċin ta' Kandinsky u allura aktarx ukoll ta' Paul Klee u dan kien il-kompożitur Arnold Schoenberg. Fil-fatt Schoenberg kien ipenġi wkoll u espona l-arti tiegħu flimkien ma' dik ta' Kandinsky u ta' artisti oħra bħal Henri Rousseau u Robert Delaunay f'wirijiet kollettivi. Hawnhekk xi raqli nisimgħu kompożizzjoni ta' Arnold Schoenberg ħejjejt ix-xogħol Pierrot Lunaire li huwa msejjes fuq qatt ta' poeżiji li jittrattaw suġġetti differenti bħall-imħabba, r-reliġjon u l-vjolenza. Dan huwa xogħol atonali anke jekk huwa wieħed mill-bikrin ta' Schoenberg u infatti mhuwiex ibbażat fuq is-sensiliet ta' 12-il nota li esperimenta bihom aktar tard fil-karriera. Min Pierrot Lunaire ser nisimgħu silta mit-tielet sezzjoni.
Schädelbohrer. Darauf stopft er mit dem Daumen seinen echten türkischen Tabak und dem blanken Kopf Kassanders, dessen Schrein die Luft durchzittert. Dann dreht er ein Rohr von Weichsel hinten in die glatte Glatze. Und behaglich raucht und passt er seinen echten türkischen Tabak aus dem blanken Kopf Kassanders. Strieken Nadelblank und blinkend in ihren grauen Haaren. Du echt nach am Murmeln. Ihr Brotten Röckchen da. Sie wartet in der Laube, sie liegt ihr Rohr mit Schmerzen. Strich Knabelblatt und Blinken in ihrem grauen Haar. Da plötzlich horch ein Wispern, ein Windhauch, kichert leise der Mond, der böse Schmetter. Erste Nacht mit seinen Strahlen, strickt Nadelblick und blank. Einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes. So spaziert Pierrot im lauen Abend auf sie suchen Glück und Abenteuer. Plötzlich stört ihn was an seinem Anzug. Er besieht sich rings und findet richtig einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes. Warte, denkt er, das ist so ein Gipsfleck. Wischt und wischt, doch bringt ihn nicht herunter. Und so geht er gipsgeschwollen weiter, reit und reit bis an den frühen Morgen einen weißen Fleck des hellen Mondes.
Smajna silta mittilet sezzjoni ta' Pierrot Luner ta' Arnold Schoenberg. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u l-mistieden speċjali tagħna Dr. Giuseppe Scembri Bonaci. Illum qed nagħtu ħarsa lejn il-karriri ta' diversi artisti viżivi u l-konnessjonijiet tagħhom mad-dinja mużikali. Artist viżiv ieħor li spiss kien jagħti ismijiet mużikali li x-xogħlijiet tiegħu kien James McNeill Whistler li għex bejn l-1834 u l-1903. Whistler kien jiffirma l-pitturi tiegħu b'simbolu li juri farfett b'demb ta' skorpjun, simbolu li jirrappreżenta lilu nnifsu għaliex fil-waqt li l-arti tiegħu kienet tagħti impressjoni ta' serenità huwa kien bniedem pjuttost vivaċi. Whistler semma ħafna mill-pitturi tiegħu bħala Arrangements, Harmonies u Nocturnes. Dr. Giuseppe, l-affinità li kellhom ix-xogħlijiet ta' Whistler mal-mużika, kemm influwenzat lil Kandinsky meta tqis li l-arti tagħhom wara kollox hija tant differenti?
Hekk kif tkellimna ftit ilu, Sil, min għamilt introduzzjoni biex nissepara livelli differenti fid-domanda intriganti mużika u pittura. Ġifieri kellek kif tkellimna qabel dawk il-pitturi li jpinġu tema mużikali, xi ħadd idoqq il-pjano, jew stage design ta' Wagner, jew ta' opri oħra, għandek il-Delacroix jpinġilek il-Chopin. Mbagħad għandek il-livell profondament differenti u iktar serju għal din id-domanda partikolari li qed tittini inti. Illi għandek il-Kandinsky u l-Polkli li xtaqgħu li permezz tal-filosofija mużikali joħolqu lingwaġġ ġdid għall-pittura, allura għandek il-kompożizzjonijiet ta' Kandinsky u ta' Polkli. In between ħanajtek għandek il-pittura ta' Whistler. Subject to correction, ma rridx ninsta' ma' pretenzjuż, ma nafx kemm Whistler kellu influenza fuq Kandinsky u Polkli. Għal sempliċi fatt, għal dali qed ngħid illi Polkli u Kandinsky u pitturi oħra, speċjalment mill-Bauhaus School, kienu interessati mhux fuq metafora mużikali, huma studjaw il-mużika b'tali profondità, speċjalment Polkli, illi ndunaw li l-mużika, il-pittura jista' jkollha lingwaġġ paralleli mhux simili. Fej issa Whistler ħoloq pitturi verament żbieħ u iddeċieda hemm storja fuqha, ġifieri, eżempju ta' min eżattament semmihom hekk għax irridu ngħiduha b'sinċerità kbira li l-ismijiet ta' harmonies u symphonies ta' wisdem mhux innifsu it-titolhom, imma il-patron tiegħu Frederick Leyland. Issa, Wister ma kienx bniedem mużikali. Laqqas kien iħobb imur teatru u laqqas kien iħobb as such il-mużika. Fil-fatt imma anekdot tal-ħajja tiegħu fejn meta kien jagħmel xi ħaġa b'suċċess kien isaffar tema tal-folk Amerikan xi ħaġa tipo tagħna onġi onġi onġelli.
Huma affarijiet li fihom il-validità.
Eżatt, lili, laqas irridu nnaqsu għax ix-xogħlijiet ta' Whistler għamlu revoluzzjoni sħiħa. U għalkemm qed ngħid li Whistler ma kellux interess mużikali fix-xogħol tiegħu, xorta x-xogħlijiet ġew motija karattru mużikali li ovvjament influwenzaw ukoll dik li għadna kif semmejna r-revoluzzjoni sinestetika illi kulħadd trid jaqgħad il-pittura mal-mużika. Jifri, ħafna mix-xogħlijiet ta' Whistler isemmuhom harmonies, symphonies, nocturnes, arrangements, li huma ismijiet mużikali. Ħafna studjuż indunaw li eżempju ix-xogħlijiet li huma intitolati sinfoniji f'Whistler u miktar kważi dejjem jikkonċernaw jew tfajlijiet jew nisa sbieħ u lodwa. Kważi hemm anke ikkategorizzhom il-nocturnes għandek il-baħar, il-port u x'majjar. L-arrangements iktar għandek portraits ta' ċerta dark kif tajt
oskuri
eżattament imma xorta għajmin għandek il-White Girl tal 1862 Symphony in White number 3 illi ovvjament taw din l-idea interessanti f'Whistler għad-domanda tiegħek u li għalkemm huma kienx ħafna mużikali u lanqas kien xi ħanajtek xi fanatiku fil-kultura mużikali bħalma kien dal-arkwa eżempju, imma minn allura Debussy kien immens influenzat minn Whistler. Ħafna. Ġifri Debussy kien immens iħobbu l-Whistler. Whistler ma kienx jagħti każ ħafna l-Debussy, anke mill-lat personali. Imma al-kontrarju Debussy kien wieħed li ammira ħafna l-Whistler. U ħafna mix-xogħlijiet ta' Debussy huma influwenzati iva mill-pittura ta' Whistler.
Probabbli għax iż-żewġ artisti li huma kienu jagħtu importanza li joħolqu atmosfera.
Ejja, eżatt,
kompożizzjoni formali.
Mbagħad hemm il-problema ta' Debussy u l-impressjoniżmu illi hawn min speċi jagħtiha element sekondarju ilgħala Debussy f'ħafna kodba meqjus bħala l-impressjonist mużikali. U naħseb li huwa żball illi kien ikolli ħafna argumenti ma' ħafna ħbieb tiegħi illi speċi ma jaqblux ma dit-tema impressjonista ta' Debussy għax il-mużika.
Ma anki Debussy stess ġieli oġġezzjona li jingħata dak it-titolu ta' impressjonista.
Vera, ma mbagħad irridu dawn huma l-kontradizzjonijiet għax int għandek raġun ħafna, imma kien Debussy stess illi jgħid, nista' nikkwota, illi x-xogħol tiegħi huwa pointillism mużikali. Quote, ġifieri da bħal qorti kulħadd sib. Lele, imma man sibx għaliex għandna noġġezzjonaw.
Lele, anzi, dawn il-kategoriji fil-waqt li mhumiex preċiżi, però jgħinuna biex nanalizzaw il-kultura.
Eżatt. Eżatt, Schoenberg kien ħafna kontra il-mużika ta' Debussy, eżempju, li ma kien kwota Schoenberg kien jgħid m'għandix construction. Ħaġa li hija pjuttost element impressjonista fil-pittura, meta inti il-pitturi impressjonisti kienu dak li ġġieldu kontra li inti tibni pittura. Anzi Schoenberg qed jiġġieled kontra Debussy għax m'hemmx din il-binja ngħidlek.
Ekku.
Eżempju, skużani, Debussy kien jiftaħar ħafna li huwa l-eljef ta' Claude Monet. Ġifier kien jgħid għame follower ta' Claude Monet, mhux biss follower, għame pupil. Ġifier għandek ħafna illi jistaw jagħtu din l-indikazzjoni tal din ir-relazzjoni bejn mużika.
Tiskanta jiġifieri għandek allura pittur illi qed jgħid illi l-għallim tiegħu huwa kompożitur.
Le, il-kontra.
Skużani, il-kontra.
Kompożitur li qed jgħid l-għallim tiegħu huwa Monet.
Ekku. Għandek tajjeb li nagħmlu waqfa mużikali oħra u din id-darba qed nagħżel Nocturne bħala omaġġ għan Nocturnes viżivi ta' James Whistler. Ser nisimgħu Nocturne Opus 9 numru 3 ta' Chopin,
eseguit minn Arthur Rubinstein.
Thank you.
smajna Nocturne Opus 9 numru 3 ta' Chopin eseguit minn Arthur Rubinstein. Fit-tieni parti tal-programm tal-lum ser niddiskutu wkoll xi aspetti tal-produzzjonijiet tal-kumpanija Ballet Russ b'mod partikolari l-involviment ta' xi artisti viżivi f'dawn l-attivitajiet. Waħda minn dawn l-artisti kienet Natalia Gonċarova li għexet bejn l-1881 u l-1962. Gonċarova kienet ta' oriġini Russa u l-pitturi tagħha huma spiss karatterizzati minn kuluri qawwija li nassoċjaw mal-moviment fovist, inkorporati fid-djoma b'ispirazzjoni kubista. Gonċarova kienet ukoll membru tal-grupp Blue Rider imwaqqaf minn Kandinsky. Giuseppe Metat qis li dan il-moviment The Blue Rider kien jinkorpora fih artisti daqshekk differenti minn xulxin. X'tista' tgħid li kien l-element komuni bejniethom, jekk kien hemm wara kollox?
Għandek raġuni, hija domanda li set li intendumu niddiskutuha għax il-problema tal-Blue Rider u l-Brook li kien grupp ieħor li qed jippropagaw kważi tista' tgħid l-istess filosofija ma fil-forum u livelli differenti. Intandek il-Kandinsky li qed jipprova jippurifika l-pittura biex il-pittura tersaq lejn ħanajtek il-self-reflection tagħha stess. U b'hekk niġu għall-astrat. Għandek il-Gonċarova li bis-saħħa ritmika tax-xogħol tagħha illi wkoll tista' tgħid mhux tista' tgħid hemm l-element mużikali fil-kunċett ta' ritmu għalkemm kienet ibbażati x-xogħol tagħha anke ta' Kandinsky kien ibbażat ħafna fuq il-kubċik Russi, il-woodcuts Russi, illi l-espressjonisti xtaqgħu jmorru lura lejn il-kraft folkloristiku ħanajt jekk mhux li jibqgħu hemm imma raw illi din il-kontradizzjoni li semmejna fil-bidu illi l-pittura dejjem miskin ħanajdilha hekk titlibera ruħha biex issiri kif Rit Maljevich imbagħad biex biċċajna mill-Black Square. Xi l-pittura ħadd neħila kollox Black Square se ssir, imma minnaħa l-oħra biex ma tkunx Black Square. Int se ħajkollok il-problema. Li ħaterġa' tmur fuq elementi oħra. Il-pittura dejjem qed tiġġieled biex issir bħal mużika. Imma minna l-oħra jekk ħadd tiġġieled biex issir bħal mużika, ġifieri astratta li m'għandha bżonn xejn, ħadd xorta se terġa' tiġi bżonn. U l-problema ta' Gonċarova Kandinsky narajin f'dal aspett li qed issaqsi inti r-relazzjoni tal-mużikalità hija dik. Ġifieri kontradizzjoni kważi kontinwa. Jekk se nilliberaw il-pittura mis-subject matter, min-narrattiva, kif xtaq u Kandinsky Blue Rider u l-oħrajn. Gonċarova ftit inqas imma u wara ċertu żmien iva marret li allura il-pittura kulur biss. Għandek il-Mondrian li mbagħad ukoll simili. Jew inkella jgħidlek mela l-pittura hija biss forma. Linja għandek il-parti mill-Mondrian, għandek illum il-fontana li qaċċatlek il-kanva, għax linja. Ġifri isna l-pittura ma rridux intuha relazzjoni ma' affarijiet oħra, jekk se tneżzaħħa u tneżzaħħa, ħadd tiġi kulur u linja. Bdija Matisse tista' tgħid meta beda l-flat colors tiegħu bil-fofiżmu u mbagħad kif żviluppat. Minnaħa l-oħra mbagħad ħareġgħu niġu biex nifmu xi ħaġa trid terġa' toħloq ir-relazzjoni ma' xi ħaġa oħra f'dan l-aspett partikolari mużikali.
Tajjeb, ngħaddu għal waqfa mużikali oħra, issa qed nażel l-opra The Golden Cockerel ta' Rimski-Korsakov, ta' minn ngħidu li l-artista Natalia Gonċarova kienet ħadet ħsieb il-kostumi u x-xenarju ta' din l-opra meta ttellet mill-kumpanija Ballet Russ fl-1914. Aħna ser nisimgħu ir-raba' moviment mill-suite ta' din l-opra intitolat Wedding and Lamentable End. L-aħħar moviment mill-iswit bbażata fuq l-opra The Golden Cochrane ta' Nikolaj Rimski-Korsakov. Produzzjoni oħra tal-Ballet Russ, fejn l-aspett viżiv tagħha tħalla din id-darba f'idejn Picasso, kienet The Three-Cornered Hat tal-kompożitur Manuel de Falla. Dan kien xogħol kummissjonat minn Serge Diaghilev li tella l-ewwel darba fl-1919. Minn The Three-Cornered Hat ta' Manuel de Falla ser nisimgħu Dance of the Miller. Smajna Dance of the Miller minn The Three-Cornered Hat ta' Manuel de Falla. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Hawnhekk ser nagħlqu dan il-programm minn ħadd tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi tal-kumment interessanti tiegħu. Nispera li tkun magħna ġimgħa d-dieħla. Nirringrazzja wkoll lit-tekniku li kellna magħna s-Sur Carmenu Grech. Fil-programm li jmiss ser inkomplu nitkellmu dwar aktar artisti viżivi li kellhom rabtiet mal-mużika, fosthom l-artist Malti Carmenu Manġon. Insemmilkom.
Smajtu. Mużika u pittura. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.